tässä aloittaa. Tänne ehkä mahdollisesti tippuu ihmisiä vielä ehkä vähän aikaa, mutta se ei varmaankaan hirveästi häiritse. Ja tosiaan annettuna otsikkona olisi tänään tekijänoikeus ja Creative Commons YMS, eli käytännössä niin asiat, jotka niin on kaikista relevanteimpia opetuskäytössä niin tekijänoikeuden suhteen. Ja ihan ensin sen verran omasta taustastani, eli olen tosiaan Aalto-yliopistolla tutkijana, jossa olen aikanaan myös väitellyt nimenomaan digitaalista tekijänoikeudesta, eli puolta on kohtuullisen paljon tullut niin kuin pyöritettyä. Ja tämän lisäksi niin nyt olen viime aikoina tehnyt aika paljon töitä myös Hyyn kielitieteen laitoksella, jossa ollaan rakentamassa tällaista Euroopan laajuista tietokantaa, jossa olisi kaikki mahdollisia kielitieteellisiä aineistoja, eli tyyliin, että miten saada tai lehtien uutisarkistot ja vastaavat niin tieteellisen tutkimuksen käyttöön, jossa on aika isoja just tekijänoikeudellisia ja vähän muitakin oikeudellisia ongelmia. Ja näiden lisäksi niin allekirjoittanut ehkä eniten julkisuudessa kuitenkin niin sitä kautta, että on ollut perustaneet tällaisessa Electronic Frontier Finland-nimisessä järjestössä, joka on tällainen kansalaisten oikeuksia internetissä puolustava organisaatio, joka sitten on sekaantunut vähän kaikkiin näihin lainsäädäntöhankkeisiin. Osittain myös sitä kautta, että on ollut puolustaa sitä vertaisverkko-oikeudenkäynnissä ihmisiä. Eli kun puhun, niin tämä tietysti vaikuttaa tämän näkökulmaan, eli on suhteellisen kriittinen tekijänoikeusjärjestelmällä, mikä todettakoon heti alkuun. Ja tosiaan ensimmäinen ongelma on, että tässä tunnissa käydään läpi tämä hässäkkä, eli suomalainen tekijänoikeuslaki ja ylipäätään sitä järjestelmää on päässyt aika kaoottiseen tilaan, eli lainsäädäntö on pääsääntöisesti peräisin vuodelta 1963, mutta sitä on paikkailtu sieltä sun täältä lisäämällä yksittäisiä pykäliä ja artikloita, ja tämän seurauksena sitten kokonaisuudesta on tullut sellainen vyyhti, josta jopa ammattilaisten on hyvin hankala saada selvää, että mikä tarkoittaa mitäkin ja mitkä on sitten suhteet erilaisten käsitteiden välillä ja näin. Ja jotta asia olisi vielä hankalampaa, niin tämä keskustelu tekijänoikeuslaista, niin se on myöskin hyvin polarisoitunutta, eli kun kysytään mielipiteitä, että mitä nyt tämä tietty asia tarkoittaa, niin tyypillisesti siihen on saatavissa kolme erilaista vastausta, eli esimerkiksi jos kysytään tekijänoikeuden tiedotusvalvontakeskukselta, joka edustaa Suomessa ehkä puhtaimmillaan tällaista kuria järjestysnäkökulmaa, niin se tulee hyvin erilaiset vastaukset kuin jos kysyttäisiin piraattipuolueelta samasta asiasta. Eli tosiaan tämä alue on hyvin politisoitunut ja ei voidaan sanoa, että siellä ei ole olemassa ehkä tällaisia absoluuttisia totuuksia ainakaan kovin paljon, että se on enemmän niin kuin mennyt tällaisiksi eri asioista, josta on hyvinkin eriäviä mielikuvia. No, joka tapauksessa se, mikä itse viime aikoina on eniten noussut, on tämä tehdään bisnestä lähestyminen, eli Suomessakin on vihdoin päästy siihen tilanteeseen, että on olemassa erilaisia ihan hyviä kaupallisia verkkopalveluita, joista saa laillisesti aineistoja käyttöönsä tyyliin Spotify ja Netflix ja vastaavat, ja tämä on ollut omiaan sitten vähentämään piratismia ja tekemään ylipäätään tästä järjestelmästä niin ehkä vähän inhimillisemmän. Että se, mikä tässä on tällainen suuri ongelma kuitenkin, että nämä rakenteet on luotu tällaisen kaupallisen piratismin näkökulmasta, minkä seurauksena tämä järjestelmä internetympäristössä johtaa helposti tällaisiin pieniin ongelmiin, mikä nähtiin esimerkiksi viime syksynä tämän niin sanotun Kisugaten tapauksessa, jossa 9-vuotias tyttö oli koettanut löytää Kisun tiettyä uutta levyä. Ei ollut löytänyt sitä vielä siinä vaiheessa mistä laillista palvelusta, vaan oli eksynyt Pirate Bayhin, koittanut ladata sen sieltä, epäonnistunut, mutta siitä oli jäänyt jäljet tänne Pirate Bayhin, ja tämän tytön kannalta huono-onnisesti, niin tekijänoikeuden tietosvalvontakeskus sattui juuri silloin monitoroimaan tätä tiettyä levyä, ja sen seurauksena sitten hänen isältään vaadittiin korvaukset tästä, ja lopputuloksena oli tällainen aika iso kansainvälinen kohu, koska poliisit kävi takavarikoimassa tämän tytön nallepuhläppärin, ja se koettiin hieman kohtuuttomaksi suhteutettuna tekoon ja varsinkin henkilön ikään. Ja sitten loppujen lopuksi paljastui, että itse asiassa tietokoneelta ei löytynyt mitään laitonta materiaalia. Eli kyse oli todellakin, tämä tarina piti paikkansa, että se oli niin kuin tällainen vahingossa tapahtunut yritys ja ei sen kummempaa. Ja Tällä hetkellä niin ehkä suurin tällainen konkreettinen paine tekijänoikeusjärjestelmään, se ei tule itse asiassa nettipiratismista, vaan se tulee niin tallennustekniikan kehittämisestä. Eli jos katsotaan, että kuinka paljon gigatavun tallentamisen hinta on tippunut, niin se on aika lailla romahtanut ja tuo kehitys on itse asiassa jatkumassa. Eli käytännössä niin tolleen, sanotaan, hinta tippui 1/10 noin 5 vuoden välein suurin piirtein tai vähän päälle. Et se riippuu tietysti vähän, että minkälaisia harppauksia tulee. Ja mitä tästä seuraa tekijänoikeuspuolella, niin sillä on useampiakin vaikutuksia, mutta yksi on se, että tällainen tallennun alustan arvo suhteessa siihen tallennettavaan materiaaliin, niin näin ei ole enää missään niin kuin suhteessa. Eli tällä hetkellä kovalevylle mahtuu niin paljon musiikkia, että sen arvo ylittää Suomen bruttokansantuotteen. Ja tämä tarkoittaa sen, että nämä liiketoimintamallit niin pitäisi miettiä aika lailla uusiksi, koska ei jatkossa ole mitään järkeä siinä, että käydään ostamassa 1-20 kappaleen tai 10 kappaleen eränimeltä CD-levy, vaan esimerkiksi se, että kuluttaja voisi hyvin kävellä kauppaan ja sanoa, että no okei, mä haluan kaiken 70-luvun rock'n'rollin, ja sitten sieltä tulee joku muistitikku tai whatever, jonka jälkeen sitten henkilöllä on kaikki tämä materiaali. Mun kysymys on se, että miten tähän rakennetaan sitä liiketoimintamallit ympärillä. Puhumattakaan siitä tilanteesta, missä ollaan ehkä noin sanotaan noin 5 vuoden päästä, jolloin kännykkään mahtuu kaikki koskaan tehty musiikki. 5 vuotta siitä eteenpäin sinne mahtuu kaikki koskaan tehdyt elokuvat. Eli yksinkertaisesti niin ihmiset pystyy jatkossa kantamaan itse mukanaan kaiken koskaan tehdyn viihteen. Ja se, että minkälaiset liiketoimintamallit toimii tällaisessa ympäristössä, niin sitä ei ole tähän mennessä kukaan oikein lähtenyt miettimään. Ja tämä asettaa aikamoisia sitten haasteita tälle kokonaisuudelle. No, opettaja-arjestitys tilanne on pikkasen toinen. Kirjoitettiin yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa tällainen opas tässä 2 vuotta sitten, jonka jälkeen näitä koulutuksia on tullut vedetty jo kohtuullisen paljon. Eli tosiaan se tilanne Suomessa ei ole tältäkään osin mitenkään erityisen hyvä, tai itse asiassa opetussektori on ehkä kaikista ongelmallisin tällä hetkellä yksittäisistä sektoreista, jos mietitään, koska teoksien käyttötarvetta olisi paljon, mutta nämä sääntelyt on suhteellisen epämääräisiä. Ja no, tässä ensimmäinen tällainen perusongelma on se, että tekijänoikeus niin se suojaa hyvin laajasti kaikkia mahdollisia teoksia. Aina kun on kyse jostain luovan työn tuloksesta, joka voidaan tallentaa jonkinlaiselle medialle tai joka on kopioitavissa, niin se on käytännössä on jo teos. Eli tässä listauksessa niin mainitaan jotain näitä lajeja, mutta tämä ei ole kuitenkaan suljettu lista, eli käytännössä siis ihan minkä tahansa voi olla melkein suojattu tekijänoikeudella. Nyt on viime aikoina ollut paljon keskustelua siitä, että esimerkiksi mitä tarkoittaa 3D-tulostaminen. Eli jos tehdään 3D-tulostimilla asioita, niin minkälaista tekijänoikeussuojaa näihin 3D-tulostimilla tulostettaviin objekteihin on, ja pitäisikö niissä olla esimerkiksi joku uusi tekijänoikeuden suojamuoto käytössä. Tämä voidaan systematisoida sitten seuraavalla tavalla, eli yleensä tekijänoikeudet jaetaan kirjallisiin teoksiin kohdistuviin ja sitten taiteellisiin teoksiin. Ja sitten on olemassa tosiaan kategoria muut, johon tulee sitten kaikki jämät. Mutta näissä on muutama tällainen aika hassu, eli kun tekijänoikeuden peruslähtökohta on sen, että se pitäisi olla luovan työn tulosta. Mutta sitten huolimatta tekijänoikeudella suojataan muun muassa karttoja. Ja jos nyt mietitään esimerkiksi karttaa niin kuin teoslajina, niin kartassa nyt tällainen luovuuden käyttäminen kartanpiirtäjän osalta, niin se nyt ei välttämättä olisi ehkä se ihan paras idea. Eli tosiaan, ja saman tulee vastaan esimerkiksi selittävissä piirustuksissa, joka tarkoittaa tällaisia diagrammeja tai vastaavia esimerkiksi rakennusten pohjapiirustuksista vastaavat. Eli niissä on yksi tietty tapa, jolla se pitäisi toteuttaa, ja mitä lähemmässä päästään sitä, niin kuin, sitä ideaalia, niin sitä parempi se teos on. Ja tämä on taas just päinvastainen verrattuna siihen, mikä niin tekijänoikeuden tämä niin kuin, ihan perusidea on tämmöistä niin kuin luovan työn tukemisesta. Mutta tähänkin on itse asiassa aika looginen syy, eli se, että mitä varten kartat on suojattuna, tulee itse 1700-luvulta, jolloin tekijänoikeuslait ensimmäiset tehtiin niin Briteissä, ja tähän aikaan, jos mietitään, mikä teoslaji oli ehkä se kaikista arvokkain, itse asiassa merikartat oli sellainen, jotka oli hyvin, hyvin arvokkaita, ja niitä koskevaa sääntelyä haluttiin saada lainsäädäntöön, niin se yhdistettiin sitten kirjallisuutta koskevaan lainsäädäntöön, ja siinä tuli sitten tällainen aika mielenkiintoinen virityksensä. Samoin yksi aika ongelmallinen alue on tietokoneohjelmat, joissa niin tulee kaikenlaisia kysymyksiä vastaan suhteessa tähän tekijänoikeuden perusperiaatteisiin. Eli Esimerkiksi se, että mihin kaikkeen se suoja kohdistuu, onko se niin kuin lähdekoodia vai onko se joku ylemmän tasojuttu, onko käyttöliittymät suojattu tekijänoikeudella ja niin edelleen. Se on myös tällainen tekijänoikeuteen vähän väkisin mukaan otettu palikka. Sitten taiteellisten teoksien puolella niin on jotain tällaisia, mitä niin kuin ei välttämättä ihan nopeasti tulisi mieleen, että esimerkiksi tosiaan arkkitehtuuri on Suomessa suojattu tekijänoikeudella, eli taloa ei saa kopioida pyytämättä arkkitehdiltä lupaa. Positiivisena puolella Suomessa on niin tekijänoikeuslaissa kuitenkin poikkeus, että talon saa toisintaan valokuvaamalla tai piirtämällä. Eli esimerkiksi Ranskassa ei saa, ja jossain muissa tietysti Euroopan maissa. Eli tosiaan arkkitehdin oikeus ei koske sitä, että jos henkilö käy ottamassa talosta valokuvia, niin se on ok, ja nimenomaan sillä lainsäännöksellä. Eli tässä kohtaa sanotaan terve järki on voittanut, koska se tarkoittaisi muuten sitä, että kun kulkee kaupungilla ja ottaa jonkun kuvan ja pistää sen kavereille jakoon Facebookiin, niin se olisi kriminaali. Eli tässä kohtaa sentään on järki voittanut. Valokuvien osalta muuten tilanne on pikkasen hassu, eli niitä suojataan sekä niin kuin tekijänoikeudellisella teoksella, että sitten on erikseen vielä olemassa tällaiset tekijänoikeuden lähioikeudet. Ja näissä on se ero, että tekijänoikeuden lähioikeudet tyypillisesti, niin niistä on, ne on muuten kuin tekijänoikeuksia, mutta niissä ei ole tätä luovan työn kriteeriä, vaan se on pelkästään niin kuin palkitaan tällaisella monopolioikeudella niin tietty toimenpide. Eli valokuvan tapauksessa niin saa tämän lähioikeuden pelkästään sillä, että ottaa sen valokuvan, oli sitten minkä laatuinen tahansa. Eli puhutaan tällaista turistivalokuvasuojasta, joka koskee tosiaan ihan kaikkia valokuvia. Ja sitten näiden lisäksi on olemassa erikseen vielä tällaiset taiteelliset valokuvat, joissa sitten jollain manipulaatiolla tai valaistuksella tai jollain tällaisella tempulla on koetettu saada jotain niin kuin ekstraa siihen valokuvaan. Ja sitten ne nauttii niin kuin varsinaisen tekijänoikeuden suojaa. Ja se merkittävä ero tulee tässä tekijänoikeuden keston suhteen. Eli tällaisissa turistivalokuvissa on 50 vuotta, mutta sitten taidevalokuvissa on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Eli ero saattaa olla hyvinkin merkittävä. Eli voidaan puhua pahimmasta, että itse saattaa olla jopa satoja vuosia tässä kohtaa. Sitten näitä lähioikeuksia, niin nämä itse asiassa on kohtuullisen tärkeät muutenkin niin just opetuskäyttömateriaalin suhteen. Eli näissä niin on tallennetuottajan oikeudet on keskeinen, eli tarkoittaa käytännössä niin levyyhtiöitä. Eli levyyhtiössä se periaatteessa henkilö, joka painaa record-nappia, niin saa itsellensä niin tekijänoikeussuojan tiettyyn teokseen. Tästä on itse asiassa käyty mielenkiintoinen oikeuskamppailu, eli on olemassa just tämmöinen sävellys, jossa on 3 minuuttia 11 sekuntia niin hiljaisuutta. Ja sitten eräs tietty levyyhtiö oli levyttänyt tämän hiljaisuuden, ja nyt kysymys kuuluu, että oliko tällä niin kuin yhtiöllä sitä oikeus niin kuin kaikkiin tällaisen hiljaisuuden nauhoittamiseen, joka kestää 3 minuuttia 11 sekuntia. Mutta tässä kohtaa tuomioistuin totesi, että ainoastaan tähän tiettyyn versioon, koska tässä nauhoituksessa itse asiassa se ei ollut täysin hiljainen, että se kuului niin kuin taustaääni, että henkilö kävelee pienon ääreen, laittaa tyhjän nuottinipun sen eteen ja odottaa sen 3 minuuttia ja sitten ottaa tämän nuottinipuston pois ja kävelee pois, niin tämä kuuluu siitä nauhoituksesta, niin sitä varten tämä oli tällainen uniikki ja sitä varten levyyhtiö sai tähän tiettyyn hiljaisuuden pätkään oikeudet, mutta ei kaikkiin kuitenkaan. Sitten TV- ja radiolähetyksissä, niin niitä koskee myös tällainen oma suojansa, eli tosiaan tämä lähettävä yhtiö omistaa oikeudet tähän tiettyyn lähetykseen, eli kun Yle pistää esimerkiksi uutislähetyksen ulos, niin kukaan muu ei saa koskea se 50 vuoteen pyytämättä Yleltä lupaa. Ja tämä on siinä mielessä vielä mielenkiintoinen, että tässä tehtiin just lainsäädännöllinen uudistus, eli se on 50 vuotta tämän viimeisestä lähettämisestä. Eli lähettämällä tämän saman lähetyksen niin kerran 50 vuodessa, niin tämä suoja siis kestää ikuisesti, mikä on kanssa, niin tällainen ihan yhtiölle hyväksi varmaan. Sitten esitykset, niin se on, tarkoittaa niin tällaisia jotain, nyt sitten esitysten kohdalla on olemassa niin kuin tietty tällainen taiteellisuuskriteeri, eli pelkästään se, että joku henkilö lukee esimerkiksi jonkun tekstin täysin monotonisesti tai niin kuin mekaanisesti, se ei ole esitys vielä, vaan se pitää niin kuin nimenomaan esittää, että siinä pitää olla jotain tällaista taiteellista elementtiä mukana, ja tämä on tietysti tärkein niin on muusikkojen kohdalla, eli musiikkien esitykset on soitettu tällä, mutta sitten niin tosiaan just tällaiset näytelmät, puheet, vastaavat saattaa olla myös esityssuojan alla. Mutta mielenkiintoisesti urheilu ei kuulu tämän piiriin, eli tosiaan taitoluistelija niin ei saa suojaa omalle suoritukselleen, mutta jos tämä sama tapahtuu operassa, niin sitten henkilön esitys kylläkin on suojattu. Eli siinäkin jälleen kerran tällainen historiallinen tausta, että urheilujärjestöt ei ollut aktiivisesti loppaamassa tekijänoikeuksia itselleen, mutta sitten taidepuolella ollaan, niin tulee siitä. Sitten, mitä tällä suojalla oikeastaan niin kuin saadaan? Eli aika yleinen tällainen näkemys, tai koetaan, että tekijänoikeus tarkoittaa, että henkilöllä on oikeus kaikkien taloudelliseen hyötyyn, mikä tulee tietystä teoksesta. Mutta se ei todellakaan pidä paikkansa, vaan tekijänoikeus on tietty, niin oikeastaan 5 taloudellista oikeutta, jotka muodostaa sen sisällön. Eli ainoastaan näistä oikeuksista niin tekijällä on oikeus vaatia korvausta itselleen. Tai tietysti vaatia voi, mutta lainsäädännössä ei ole mitään perusteita niin vaatia mistään muusta kuin näistä. Ja ylivoimaisesti tärkein on teoskappaleiden valmistaminen, mikä erityisesti digitaalitekniikan aikakaudella on ollut aika huikea oikeus, koska käytännössä aina kun teosta käytetään mihin tahansa, niin se tarkoittaa sitä, että siitä syntyy kopioita. Eli kun tietokoneella siirretään internetistä ensin se koneen välimuistiin, tallennetaan kovalevylle, niin on syntynyt jo kopio ja lähtökohtaisesti tällöin pitäisi olla olemassa lisenssi. Sitten niin tämän rinnalla on sitten tällaiset erilaiset muodot, miten tämä teos välitetään yleisölle, niin nämä kuuluvat kanssa tekijän yksinoikeudella määrättäviin asioihin. Nämä välttämättä itse asiassa ei ole, tänään voidaan myös luovuttaa eteenpäin, nämä saattaa olla eri tahoilla nämä oikeudet, mutta joka tapauksessa niin juuri se, että esimerkiksi teosta niin esitetään tai näyttää julkisesti, kuuluu ehdottomasti tekijän niin kuin tämmöiseen perusoikeuksiin. Eli näissä se ero tulee siinä, että esittäminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi on käsikirjoitus, jossa näytellään tai lauletaan laulu. Sitten taas näyttäminen julkisesti tarkoittaa sitä, että jos minulla olisi valokuva tai kirja tässä, minä näyttäisin teille avoin yleisö, varsinkin verkkolähetyksen kautta, niin se olisi ilman muuta niin näyttäminen julkisesti. Samoin sitten niin yleisölle välittäminen kuuluu myös näihin yksinoikeuksiin, mikä tarkoittaa sen, että lähtökohtaisesti kaikkea, mitä mä teen tässä, niin mun pitäisi olla oikeudet siihen, koska tämä välitetään niin kaapelitse, eli tässä tapauksessa striiminä niin internettiin, niin se on tällainen kanssa tekijän yksinoikeus. Ja tämä esimerkiksi etäopetuksen kannalta on suhteellisen hankalaa, koska tämä on sellainen, että tämä niin kuin koskevia poikkeuksia ei ole sen lainsäädännössä, eli aina kun joku halutaan etävälittää jonnekin, niin silloin pitää olla näitä kaikkien teoksia, mitä siinä esityksessä on, niin käyttämiseen niin nimenomainen lupa. Näiden lisäksi niin Suomessa on myöskin ja Euroopassa niin käytössä tällainen moraaliset oikeudet, joka on kansainvälisesti pikkasen vähemmän tunnettu, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin vastaavaa ei ole. Ja siinä on kyse on tällaista tietylle henkilölle kuuluvista oikeuksista, eli näitä ei voida luovuttaa koskaan eteenpäin, vaan koskaan ainoastaan sitä alkuperäistä tekijää. Ja näistä tärkein on sen, että tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti. Toki se ei tarkoita sitä, että se välttämättä aina mainittaisi, jos mietitään nyt esimerkiksi jotain tietokoneohjelmaa Windowsia, joka on tekijänoikeudella suojattu teos, mutta harvempaa katsotaan, ketkä koodarit on ollut sitä tekemässä. Eli periaatteessa siellä, jos ne ottaisi tiukasti tätä pykälää, niin siellä pitäisi olla nimettynä kaikki koodarit, jotka on osallistunut koskaan sen tekemiseen. Mutta käytännössä tässä ei ole mitään järkeä, niin katsotaan sitten, että niin kuin hyvä tapa ei tässä tapauksessa vaadi, että niitä kaikkia välttämättä nimettäisiin. Sama koskee televisiomainoksia, eli televisiomainoksissa ei käytännössä koskaan kerrota, että kuka kopio tai AD on ollut tekemässä sitä, vaan se niin kuin alan käytännön on se, että näitä ei juuri mainita. Sitten jos mietitään musiikin radiokäyttöä esimerkiksi, niin siinäkin on mielenkiintoinen tällainen jakonsa, eli artisti mainitaan yleensä aina, tai varsinkin jos on bändissä joku keulokuva, bändin nimi ehkä, mutta säveltäjä, sovittaja, sanottaja, vastaavia, niin niitä ei käytännössä mainita koskaan. Eli tämäkin, siinäkin yksi tapa on ollut vaan sellainen, että pelkästään tämä esittävä artisti yleensä mainitaan. Sitten toinen aika mielenkiintoinen on respektioikeus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun joku henkilö on tehnyt jonkun teoksen, niin sitä ei saa käyttää niin tämän henkilön moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Ja tämän suhdeparodian on yksi sellainen, mistä käydään nyt tällä hetkellä melkoista keskustelua. No, tyyppiesimerkki voisi olla tästä, että jos joku bändi on esimerkiksi, tai varsinkin joku sen artisteista on profiloitunut kasvissyöjänä ja kasvissyömisen kannattajana, niin josta musiikkia käytettäisiin makkaramainokseen, niin tämä todennäköisesti voitaisiin kieltää sitten niin respektioikeuden perusteella. Saksasta on yksi esimerkki, jos poliittisessa kampanjassa on käytetty rock-yhtiön biisejä, joka ollut päinvastaista poliittista kantaa, mitä tämä mainos oli, ja sen perusteella sen biisin käyttäminen voitiin sitten estää. Että tällaiset on ehkä aika tällaisia selkeitä esimerkkejä. Sitten moraalisissa oikeuksilla jotain muita tällaisia todella marginaali-ilmiöitä, kuten klassikkosuoja, jota ei juuri ole käytetty koskaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos tehdään jostain tällaista kansallisarvoja omaavasta teoksesta, niin modifikaatio, joka loukkaisi kansallistunteita, niin se voidaan sitten kieltää. Ja sitten luoksepääsyoikeus, joka tarkoittaa, että artistilla on oikeus vaatia joko teos nähtäväkseen tai käydä katsomassa sen niin kuin ripustuspaikalla niin tyylin kerran vuodessa. Ja tämä koskee ainoastaan uniikkiteoksia, eli jos on tosiaan tehnyt patsaan tai maalauksen tai vastaavan, jota ei ole niin kuin kopioitu, niin tällaista tapauksia on mahdollista. Ja tosiaan ohimennen mainitsin jo tekijänoikeuden kestosta, ja tämä on kanssa aika niin kuin mielenkiintoinen alueensa, että täällä on kehitystä on tapahtunut aika paljon 1700-luvusta, jolloin aikanaan oli 14 vuotta plus toinen jakso, jos tämä tekijä oli elossa tämän 14 vuoden jälkeen. Se on pidentynyt siitä nyt 70 vuoteen tekijän kuolemasta. Koskien niin varsinaista tekijänoikeutta, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tietokoneohjelmissa niin yksikään koskaan kirjoitettu tietokoneohjelma ei ole todennäköisesti tippunut vielä tekijänoikeuden ulkopuolelle, koska jos mietitään, että ensimmäiset tietokoneohjelmat kirjoitettiin ehkä noin 40-luvun lopulla, niin todennäköisesti niin näistä henkilöistä, niin, jotka on ollut kirjoittaessa näitä ohjelmia, niin todennäköisesti kukaan ei kuollut ihan saman tien, tai oikeastaan vaikka se kuollutkin, niin no itse asiassa alkaisi nyt just olla merkityksellistä, eli tosiaan 70 vuotta tulee nyt, on niin kuin tyyliin 42, vuonna 42 tehdyt teokset tällä hetkellä, niin tippuu tuon ulkopuolella olettaen, että tekijä, tai siis teokset, joiden tekijä on kuollut vuonna 42, niin ei ole enää suojan piirissä, mutta siitä eteenpäin kaikki on. Ja sitten niin tosiaan tässä kohtaa on merkittävä tämä jako niin varsinaisiin tekijänoikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. Eli tosiaan bändien ja levyyhtiöiden oikeudet on aikaisemmin kestänyt 50 vuotta, mutta nyt just hyväksyttiin EU:ssa uusi lainsäädäntöpaketti, joka massiivisella tiettyjen brittiartistien lobbauksella niin pidensi tekijänoikeutta niin näiden osalta niin 50 vuodesta 70 vuoteen, koska muuten niin Beatlesin ja vastaaviin 60-luvun nämä ykköshitit olisi alkanut tippua tekijänoikeuden ulkopuolelle, mitä ei toki voinut päästä tapahtumaan. No, jos tosiaan sitten olemassa teos, jota haluttaisiin käyttää johonkin tekijän yksinoikeuksia olevan käyttötarkoitukseen, ja kyse on sen verran tuoreesta materiaalista, että se on tosiaan tekijänoikeuden piirissä, niin mitä vaihtoehtoja sitten on? No, ensimmäinen olisi se, että jos on kyse yksityiskäytöstä, niin silloin teoksia saadaan käyttää hyvin vapaasti, eli silloin varsinaisesti tekijänoikeus ei ole niin kuin toiminnassa. Mutta, ja toinen, että tosiaan jos teoksen suoja-aika on tippunut pois tai se ei ole enää tekijänoikeudella suojattu, niin silloin ei ole isompia ongelmia. Mutta, ongelmat alkaa sitten siinä vaiheessa, jos on sitten teos, joka on suojattu ja aletaan miettiä, että voiko me nyt käyttää tätä opetuksessa. Ensimmäinen, ja itse asiassa nykyään enemmässä määrin toimivan vaihtoehto on kysyä suoraan tekijältä, eli varsinkin verkossa niin aika usein niin teosten yhteydessä on olemassa jonkinlaiset yhteystiedot, johon voi laittaa sitten sähköpostia tai ottaa yhteyttä Twitterissä tai vastaavaa. Ja tämä on itse asiassa erittäin hyvä keino, ja suurin osa tekijöistä, niin jos ei ole kyse tälleen kaupallisesta toiminnasta, vaan esimerkiksi sanotaan nyt on joku blogikirjoitus, joka haluttaisiin kääntää tai valokuista ja vastaavista, niin ihmiset on hyvinkin suostuvaisia antamaan luvan tällaisten käyttämiseen. Ja siinä ei ole mitään, kun saadaan kuittaus siitä, että okei, käytä vaan, niin sitten voidaan käyttää. Se on erittäin selkeä ja turvallinen tapa. Okei, jossain tapauksessa, jos on kyse henkilöstä, joka tekee bisnestä, niin sieltä tulee, että käytä vaan, tässä on lasku. Mutta sekään ei välttämättä huono, että jos kyse on jostain käyttökelpoista materiaalista, niin se, että jos siinä on sitten joku parin kolmen euron tai vastaava summa sitten mukaan, niin välttämättä on vielä mikään katastrofi. Sitten niin enemmän määrin yleistyvä tapa on myöskin, että on erilaisia lisenssejä, joilla tämä materiaali myönnetään. Creative Commonsin palaan tästä hetken päästä. Ja sitten opetuksessa on vielä tietty oikeus tällaisessa, että opetustoiminnassa voidaan esittää teoksia. Eli tosiaan tarkoittaa sitä, että voidaan näyttää ja vastaavaa, mutta kopioita ei kuitenkaan saa tehdä. Eli siis esimerkiksi sellainen dokumenttikameran käyttäminen, jos tämä tietty aineisto niin tallentuu tänne järjestelmään, niin se itse asiassa vaatii jo tekijäluvan aina. On, kyllä. Eli siinä tulee sellainen mielenkiintoinen tilanne, että sinänsä on oikeus esittää tai näyttää se kuva kyllä, mutta se PowerPoint-tiedosto edellyttää sitten erillisen luvan. Ja sitten niin yksi ehkä sellainen merkittävin niin kuin konkreettinen etu on sopimuslisenssi. Tällä hetkellä niin käytännössä kaikissa suomalaiskouluissa on voimassa, mikä tarkoittaa, eli tiettyjen teoslajien osalta radiosoitto, valokopiointi, musiikin tietynlainen käyttäminen, nauhoitus televisio-ohjelmista opetustarkoituksiin, niin näistä on olemassa erikseen neuvotellut sopimukset, joissa tekijänoikeusjärjestöt on sitten antanut niin tietynlaisia käyttöoikeuksia, eli tyyliin, että teoksesta saa ottaa 20 sivua valokopiota, kunhan se yrittää tiettyä prosenttimäärätä teoksen kokonaismitasta ja niin edelleen. Eli nämä pitäisi varmaankin, tai esimerkiksi suurimmassa valokopiokoneista ja täällä just näitä kopioston ohjeistuksia vastaavia. Ja nämä sanotaan toimii perinteisellä puolella aika hyvin, mutta digitaaliselle puolelle niistä ei ole käytännössä mitään apua. Tämän tilanteen korjaamiseksi niin kopiosta kehitetään tällaisen digilupatuotteen ja se auttaa niin kuin tietynlaisissa olosuhteissa niin ihan konkreettisesti, mutta siinä on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Eli tämä lupa koskee ensinnäkin ainoastaan suljettuja sisäverkkoja, eli tämä materiaali saadaan tallentaa niin kouluverkkoon vaan niin kuin rajatuksi ajaksi. Eli ja jos koulu on digilupa, niin itse asiassa tämmöinen valokuvien muun muassa käyttäminen niin on osana PowerPoint-showta on ok, kun noudatetaan tämä digiluvan ehtoja. Eli se tulee sitten tällainen poikkeussuostumus siihen. Mutta tämä tarkoittaa tosiaan sitä, että esimerkiksi näitä PowerPoint-esityksiä ei voi laittaa silloin niin avoimeen verkkojakeluun, vaan se pitää olla sitten niin tällaisessa järjestelmässä, johon vaan koulun oppilaalla on pääsy. Ja sitten niin, tämä digilupa tyypillisen tapaan, niin se koskee ainoastaan niin tiettyä prosenttiosuutta, eli näissä itse asiassa jonkun verran vaihtelua riippuen siitä, onko se yliopistosta vai lukiosta, ammattikorkeakoulusta, eli niissä on pikkasen eri säännöt ja määrät. Ja vähän sen perusteella ilmeisesti, että kuinka paljon tietyt tahot, esimerkiksi TKK on hyvin laaja kopiointioikeus, koska mistä TKK maksaa aika paljon kopiostolle tästä ja niille. Ja sitten tämä kaikista mielenkiintoisin aspekti oli, että alussa kopiosto niin edellytti, että tämä materiaali pitäisi niin sanotusti leimata. Eli kaikki teokset, mitä halutaan käyttää tämän luvan perusteella, niin ne pitäisi lähettää heille merkattavaksi, jotta he tietäisivät, niin kuin minkälaisia aineistoja tämän luvan perusteella tiedetään ja pystyisi sitten tilittämään nämä saadut rahat johonkin tiettyyn tahoon. Mutta tämä niin kuin käytännön byrokratia se, että kaikki mahdolliset tiedostot, jos on jotain niin kuin tämän luvan piirissä oleva aineistoa kertaisena kopioston palvelimien kautta, niin ne itsekin totesivat, että tämä ei ehkä ihan taida toimia. Ja ne nyt luopu viime syksynä muista, tai olisiko ollut viime syyskuussa jossain siinä main, niin virallisesti vaatimasta enää tätä leimaamista ja miettii tällä hetkellä, että miten sen sijaan tämä materiaalin käytön seuranta sitten toteutettaisiin. Mutta tosiaan se, mikä ehkä iso ongelma tässä digiluvassa on, että se koskee vain tietyn niin kuin kurssin aikaa, eli se on tämmöisen väliaikaisen kopion tekemistä. Eli tarkoittaa, että kun on kerran tehnyt kurssimateriaali, jossa on käyttänyt jotain aineistoa luvan perusteella, niin se tulee hävittää aina tämän tietyn kurssin päättymisen jälkeen, missä ei luonnollisestikaan ole niin hirveästi järkeä, mutta tämä nyt kuitenkin, koska seuraavan kurssin alkaessa saa tehdä tämän saman aineiston taas uudestaan, mutta se tosiaan pitää välissä niin olla delattuna. Ja niin kuin, miksi ja mikä järki tässä on, niin toistaiseksi en ole sanonut tähän kysymykseen vastausta, mutta näin se vaan on. Videopalveluiden osalta niin tilanne nyt kähti viime syksynä kanssa kohtuullisesti eteenpäin, eli aikaisemmin Yle Areenaa ja Elävä arkistoa ei ole saanut käyttää lainkaan kouluissa, mutta nyt siihen saatiin suostumus, että niitä saadaan näyttää livenä tai siis voidaan käydä netistä katsomassa niitä aineistoja, mutta sen sijaan niitä ei voida tallentaa koulun omille palvelimille edelleenkään tai näitä aineistoja ei myöskään voi käyttää esimerkiksi, jos ollaan tekemässä jossain jotain videoesitystä tai vastaavaa, niin niitä ei saa ottaa osaksi tällaisia koulussa itse tehtäviä aineistoja, että se on tämmöinen katsoa saa, mutta en koskea lisenssi. Sitten jos tarvitsee näitä materiaaleja, niin niitä saa toki tallentaa ja myöskin digitaalisessa muodossa niin näitä tietyiltä kanavilta ja niitä voidaan tallentaa koulun keskuspalvelimille ja näin siinä suhteellisen liberaalit ehdot, mutta tämä ei koske sitten niin kuin, kuinka, tai läskään kaikkia materiaalia, eli tosiaan TV-sarjat, elokuvat ja televisiomainokset on muun muassa rajattu tämän ulkopuolelle. Eli esimerkiksi median opettaminen on, tai mediakasvatus on pikkasen hankalaa siinä mielessä, että koulussa ei voida tällä hetkellä niin laillisesti, tai voidaan käyttää laillisesti mainosmateriaalia, mutta se edellyttää sitä, että käydään pyytämässä tältä tietyltä mainostoimistolta lupa sen materiaalin käyttöön, mikä käytännön tasolla niin on aika hankalaa. Sitten yksi tällainen iso, mikä tulee melkein joka kerralla vastaan, kysymys siitä, että saako YouTubea näyttää luokassa. Tämä menee aika tekijänoikeudellisesti harmaa analyysialueelle, eli jos kysytään asiaa, niin tekijänoikeusjärjestöltä niin sanoo, että ei. Jos kysytään multa, niin mä sanon, että käyttäkää ihmeessä, mutta kyse on todennäköisesti riskialttiista toiminnasta, eli tässä on pari tällaista, että ensinnäkin laissa puhutaan siitä, että niin kuin elokuvien näyttäminen niin tai niin kuin ei ole sallittua luokkatiloissa, mutta tämä niin kuin konkreettisesti tarkoitetaan, tai kun tämä on aikanaan lakitekstiin lisätty, niin silloin kun se lisättiin, niin elokuvat oli jotain sellaista, jotka kannettiin filmikeloilla, ja jotka oli oikeasti tällainen niin kuin massiivisia. Ne ei ollut tällaisia nettivideoita, mitä YouTube on pääsääntöisesti. Eli nämä, niin kuin se, kun siinä puhutaan elokuvista, niin sille ei mun tulkinnan mukaan tarkoita sitä, mitä on YouTubessa, sillä tarkoittaa vähän jotain muuta. Mutta jos kysytään niin kuin joltain tosiaan järjestöpuolen ihmiseltä, niin antaa ihan toisenlaisen vastauksen tähän. Toinen kysymys on siitä, että onko opetus julkista vai ei julkista. Jos kysymys on ei-julkisesta toiminnasta, niin silloin näitä aineistoja saataisiin käyttää vapaasti, eli ei olisi mitään ongelmaa. Mutta nyt sitten valitettavasti olemassa yksi tekijänoikeusneuvoston lausunto 80-luvulla, josta todettiin, että koska perusopetuslaissa niin sanotaan, että opetus on julkista, niin luokkahuone on julkinen tila huolimatta siitä, että todellisuudessa niin se on todella poikkeuksellista, että joku ulkopuolinen henkilö pölähtäisi luokkaan seuraamaan opetusta. Tämä on niin kuin tämmöinen aika iso ongelma. No, YouTuben osalta on yksi plussa, että siinä on nykyään tullut tällainen oma YouTube/schools-osio, jossa on nimenomaan koululle suunnattuja aineistoja, joiden lisenssit nimenomaan sallii tällaisen opetuskäytön. Eli ainakin tämän schools-osion materiaalin käytön osalta ei ole mitään kysymyksiä, että niitä voi käyttää ihan vapaasti ja tuntematta isompia oman tunnon tuskia. Tuossa tulee tuon aika jälleen kerran monipuolinen kysymys, eli siinä tulee kysymys, mikä katsotaan niin kuin julkiseksi, mikä yksityiseksi tilaisuudeksi. Eli jos tämän tietyn koulutuksen henkilömäärä on huomattavan pieni, eli sanotaan alle 20 henkeä, ja se on tosiaan suljettu joukko, eli tiedetään etukäteen osallistujalista, niin silloin todennäköisesti kyse on yksityistilaisuudesta, ja silloin voidaan käyttää vapaasti. Mutta jos sitten määrä alkaa nousemaan se yli 20, niin sitten jossain kohtaa niin todennäköisesti todettaisiin, että tämä ei ole enää suljettu tilaisuus. tai ainakaan niin lain mielessä. Sinänsä tuo määräkin, niin se on vähän sellainen joustava, että esimerkiksi häitten kohdalla niin on katsottu tyypillisesti, että niin isot pohjalaiset häät menee ihan hyvin vielä, että jos siellä on jotain 100-200 henkeä, niin se on yksityistilaisuus eikä niin kuin julkinen tilaisuus ja näin, että se riippuu vähän siitä käytön luonteesta. Just tuollainen, jos on kovin kaupallista koulutustoimintaa, niin todennäköisesti tuomioistuimet vetää sen määrän pienemmäksi, mikä on ehkä muuten.
Yksi huomio tuosta opetuksesta. Opetussa on pääsääntöisesti tai lähtökohtaisesti julkista, kun laissa todetaan.
Joo.
Mutta sitten erityistä perustelusta syystä rehtorihan voi todeta, jos esimerkiksi häiritsee opetusta tai muuta vastaavaa, että se ei ole julkinen, sinne ei pääse sitten.
Tätä voisi koittaa. Toistaiseksi kukaan ei ole vielä lähtenyt kuitenkaan kyseenalaistamaan tätä päätöstä. Eli siinä on vähän se, että vielä nyt ihan väärin muistan, niin just AV-materiaalin osalta niin opetusministeriö maksaa suoraan näille järjestöille, eli se ei näy niin kuin koulujen budjeteissa. Eli niillä ei ole käytännössä niin kuin oikeastaan intressiä sinänsä lähteä kovin nopeasti kyseenalaistamaan sitä, eli no, mutta tosiaan tuollaista voisi, ja toinenhan konkreettinen esimerkki on esimerkiksi tällaiset kurssit, joilla on rajattu osallistujamäärä, joka nimetään etukäteen, niin yliopistopuolella esimerkiksi just tällaiset jotkut kemian harjoitustyökurssit tai kielikeskuksen kurssit tai vastaavat on just tällaisia, jotka ainakin lähtökohtaisesti on nimenomaan suljettuja, eli sinne ei ketään ulkopuolisia tule. Okei, no niissäkin tietysti se, että periaatteessa voisi, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että voiko niin kuin henkilö vaatia päästä seuraamaan tällaista kurssia, jonne oikeastaan ei mahdu, mutta niin kuin, no, ainakin juristeille riittää niin kuin tällaisia potentiaalisia työtehtäviä näissä. Jotain hyvää. Joo. Sitten tekijänoikeuslaista niin löytyy tosiaan tällaisia jotain yleisrajoituksia, joista erityisesti koulukäytössä niin hyvän tavan mukainen lainaaminen on aika keskeinen, tai esimerkiksi tieteellinen kirjoittaminen nyt hyvin pitkälle perustuu siihen, että noudataan hyvää tieteellistä tapaa, jonka kanssa otetaan sitten lainauksia olemassa olevista teoksista, ja se on täysin ok, ja se on itse asiassa aika pitkälle menevä oikeus, eli esimerkiksi teos voidaan ottaa kokonaisuudessaan osaksi toista teosta, jossa vaan tehdään hyvien tapojen mukaisesti, eli on olemassa tämmöisiä tapauksia, että esimerkiksi joku artikkeli on pilpattu palasiksi, ja kaikista palasta on kommentoitu, tai kritisoitu, ja tämä on ollut ihan ok. Sitten toinen, mikä on tällainen kanssa hyvin itse asiassa merkittävä, on se, että jos tekee samasta ideasta itsenäisen toteutuksen, niin se on ok. Eli kuka tahansa saa kirjoittaa kirjan, jossa mikä nyt olisi, no, hovimestari on murhaaja ja niin edespäin pois. Eli tosiaan tällaista niin kuin idean, tekijänoikeussuojaa vaan tietyn idean, niin tiettyä toteutusta, ei kaikkia sit samasta ideasta tehtäviä toteutuksia. Tietysti jossain kohti sitten rajaveto on pikkasen hankalaa, eli esimerkiksi Briteissä on yksi tällainen oikeustapaus, jossa niin, tällainen valokuva, jossa on kaikki muu on niin mustavalkoista, mutta sitten bussi on punaisella, niin tämän idea on todettu sellaiseksi, että tietylle valokuvaajalle annettiin itse asiassa tekijänoikeus tällaiseen. Että vaikka nämä kuvat ei sinänsä näyttänyt kovin samalta, niin se oli käytetty samaa tekniikkaa, niin tämä tekniikka olisi tuomarin mielestä jotain, jonka piti olla suojattua. Ja sitten nyt ehkä ajankohtaisin näistä on parodia kautta satiiri, missä mielenkiintoisesti niin tekijänoikeuden tiedotusvalvontakeskus teki just viime viikolla niin parodian Pirate Bayn verkkosivustosta, kopioi suoraan sieltä niiden lähdekoodit, ja nyt Pirate Bay on uhannut tai ilmeisesti haastanut ne ainakin tehnyt rikosilmoituksen asiasta niin poliisille, ja kysymys siitä, että onko tällainen niin kuin suoraviivainen parodiakopiointi niin sallittua Suomessa, niin, koska laista ei löydy pykälää, joka sinne sallisi sen, vaan se tulee sitten yleisten oikeusperiaatteiden kautta, mutta saa nähdä, että saadaanko tässä nyt sitten vähän isompi ennakkotapaus. Sitten taasena uudempana tekijänoikeudellisena ilmiönä, niin tekniset suojakeinot on myös jotain, joka itse asiassa on nykyään suotu nimenomaan tekijänoikeuslain kautta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun koitatte kopioida esimerkiksi DVD-levyn sisältöä tietokoneelle, niin se ei esimerkiksi Windowsin vakio-ohjelmilla onnistu, vaan pitää käydä hakemassa VLC, jolla tämä kopiointi onnistuu, mutta se on laitonta. Eli tosiaan niin itse asiassa melkein kaikessa niin tällaisessa parempilaatuisessa niin digitaalisessa aineistossa nykyään käytetään tällaisia kopiosuojauksia, jotka estää sen sitten käyttämisen niin tällaiseen omaan luovaan prosessiin. Eli jos esimerkiksi joku henkilö haluaisi ottaa osaksi esitelmänsä niin lainauksen jostain elokuvasta, niin DVD-levyltä niin sitä ei laillisesti pysty tällä hetkellä tekemään. Tai itse asiassa pystyy. Se, miten elokuvayhtiöt sanoo, niin että henkilön pitää kuvata tietokoneen ruudulta se videokameralla, niin tälleen saa ottaa lainauksia, mutta tällainen suora digitaalinen kopiointi ei ole missään tapauksessa sallittu. Ja tämä itse asiassa tilanne on tältä osin niin just AV-aineiston osalta niin pahenemassa, eli kaikki HD-lähetykset paitsi Yleen on tällä hetkellä niin kopiosuojattua, eli ne esimerkiksi tallentaa kotona digiboksille jotain aineistoa, niin sitä ei pysty siirtämään sieltä millään keinolla niin laillisesti ulos. Eli just tällainen, tosiaan se on niin kuin, koskella erityisesti Blu-ray-elokuvia ja sitten näitä niin kuin, cable-ready tai HD-ready-lähetyksiä, niin näissä on sitä niin kuin, vahva kopiosuojaus tällä hetkellä käytössä. Ja syy, miksi näissä asioissa pitäisi olla suhteellisen tarkkana, niin tosiaan tämä järjestelmä, kun se on rakennettu, niin tällaisen piratismin torjunnan varaan, niin siinä on tehty hyvin ankarat sanktiot, eli Suomessa niin oikeastaan mistään muusta oikeudenalasta ei pysty saamaan yhtä pahoja rangaistuksia aikaiseksi kuin mitä tekijänoikeuspuolella on tullut, eli tästä on olemassa nyt tiettyjä jopa lainvoiman saaneita päätöksiä, jossa tällainen ylläpitäjä, joka on pitänyt tällaista verkkopalvelua, ei ole saanut itse yhtään kaupallista hyötyä, niin puhtaasti harrastepohjalla tehty homma suhteellisen vähän käyttäjiä, niin siitä huolimatta sieltä on tullut yli 1 000 000 euron niin rapsut. Ja se, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, niin se on tietysti vähän hyvä kysymys, koska ei kukaan normaali henkilö pysty ikimaailmassa maksamaan tällaisia, mutta kuitenkin niin tuomioistuimet on nähnyt sen sitten syystä toiseksi niin kohtuulliseksi tällä kohtaa. Eli siinä koetaan tehdä pelottavia esimerkkejä käytännössä näistä henkilöistä, jotta niin kuin tämmöinen toiminta lakkaisi, mitä se ei tule tekemään. Ja tästä niin ehkä se pahin ongelma on, että nimenomaan netin osalta niin aikaisemmin oli niin, että oli selkeä ero kaupallisen piratismin ja sitten tällaisen niin kuin yksityisen mokailun välillä, eli tekijänoikeusrikkomuksen ja rikoksen välillä. Mutta nyt tuossa 2006 niin lainsäädäntöä muutettiin niin, että poistettiin tämän kaupallisen toiminnan kriteeri niin internetympäristön osalta. Eli kun tätä käytetään kahden yhteen tietokoneen välillä, eli käytännössä kaikissa digitaalisessa ympäristössä, niin kyse voi olla tekijänoikeusrikoksesta tai itse asiassa pykälän mukaan automaattinen olettama on, että niin kuin kyse on silloin tekijänoikeusrikoksesta. Ja esimerkiksi tyyppiesimerkki oli just tämä tapauskisu, jossa henkilö, joka lataa yhtä niin CD-levyä, niin sen katsottiin olevan jo tekijänoikeusrikos, mikä oikeutti tämän kotietsinnän ja takavarikon. Eli tosiaan niin kuin ihmistä tulee aika hyvin rikollisia ja näistä niin tuoreimmissa tilastoissa oli just tämä, että tällä hetkellä 79% niin alle 18-vuotiaista on syyllistynyt viimeisen vuoden aikana niin tekijänoikeusrikokseen. Eli tämä on, niin kuin, tilanne on ehkä lievästi kestämätön. Eli tämä mainos, mikä tämä on itse asiassa Saksasta, niin on ehkäpä aika osuva. Ja sinänsä tämä on muutenkin hyvä videoklippi siinä mielessä, että nämä lapset itse syyllistyivät tuossa niin tekijänoikeusrikkomukseen, koska ne esittää julkisesti niin Happy Birthday-kappaleen, johon on tekijänoikeudet edelleen voimassa. Ja samoin itse asiassa allekirjoittanutkin syyllistyi tästä todennäköisesti loukkauksen, koska tämä lähti just internetin välityksellä ulos. Tämä on vähän tätä. Ok, mutta sitten niin valoisampaan puoleen, eli tämän kaiken ongelman tai niin kuin, tämän ongelmapyhden korjaamiseksi niin on lähtenyt aika hyvin liikkeelle tällainen projekti avoimien sisältöjen luomiseksi opetuskäyttöön eli, ja vähän muutenkin. Eli tosiaan tuossa 2000-luvun vaihteessa niin Harvard ja Stanford tai niiden law schoolit käynnistivät tällaisen Creative Commons-hankkeen, jossa tehtiin tällaiset vapaammat lisenssisopimukset. Eli ideana on se, että on hyvin huomattavan suuri joukko teoksia, joista ei oikeasti haluta hyödyntää kaupallisesti lähinnä, vaan toivotaan, että mainitaan ehkä mahdollisesti tekijän nimi tai ei käytä kaupallisiin käyttötarkoituksiin, mutta muuten voidaan vapaasti tai voitaisiin vapaasti jakaa näitä aineistoja. Ja sitä varten luotiin tällainen lisenssikäytäntö, joka on mahdollisimman yksiselitteinen ja helppo ihmisille. Eli vastaamalla vain muutamaan kysymykseen, niin saadaan tällaiset lisenssisopimukset, jotka on sitten toimii globaalisti ja jotka on myös internet tai haettavissa niin hakukoneella. Ja tosiaan tältä osin, niin jos on niin kuin yksi asia kannattaa muistaa, niin se on se, että Googlella niin näiden aineistojen hakeminen on nykyään tehty todella helpoksi. Eli se, että löytyy, kun menee Advanced Searchin puolelle, niin löytyy tällainen kohta, jossa voi laittaa Usage Rights. Eli kun laittaa sinne, että esimerkiksi niin, tai siis noista, niin kaikki kriteerit on sellaisia, että ne on itse asiassa opetuskäytössä ok, eli jos on free to use jossain noissa muodoissa, niin se tarkoittaa sitä, että niitä voi käyttää kouluissa niin täysin hyvällä omalla tunnolla. Ja tämän avulla pystyy sitten hakemaan niin kaikesta aineistosta, mitä Googlessa on, niin sellaisia aineistoja, joissa löytyy tällaiset vapaat lisenssit. Eli tosiaan tarvitaan videota, musiikkia, valokuvia, tekstejä, mitä vaan, niin tosiaan tämän kanssa niin voi koittaa sitten löytää niitä sellaisia, jotka on niin kuin laillisesti käytettävissä. Ja sen lisäksi niin on tällä hetkellä niin erityisesti niin oppikirjapuolella niin Suomessa on niin suhteellisen kova drive päällä siinä, että tuotetaan tällaisia vapaita aineistoja niin verkkoon. Eli esimerkiksi tämmöinen oppikirjamaraton-hanke on, jos niillä on tavoitteena, niin tuotti nyt yhden oppikirjan lukiomatematiikasta muistaakseni ensimmäisen kurssin. Ja tavoitteena on se, että tekisi niin kuin kaikista lukion kursseista niin vastaavat teokset. Mutta sen lisäksi niin näin olisi tullut lahjoituksina, niin tällaisten henkilöiden, jotka ovat olleet tekemässä oppikirjoja, mutta jotka eivät saaneet esimerkiksi läpikustantajille niitä, niin näitä aineistoja on sitten kanssa nyt alettu julkaisemaan CC:llä. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tosiaan kun nämä kirjat on tuolla jakelussa, niin niitä voidaan sitten ottaa vapaasti, niin koulujen käyttöön oppilaat ei tarvitse maksaa mitään, voidaan ladata. Voidaan muokata myös eteenpäin tai nämä lisäsisällöllisen muokkaamisen sitten haluttuun muotoon. Eli jos opettaja haluaa räätälöidä niin tällaisen oppikirjan oman käyttönsä, niin se saa vapaasti tehdä sen ja kopioida sen sitten edelleen ja niin edespäin pois. Eli tässä on potentiaalia olla aika merkittävä tällainen disruptiivinen voima sitten oppikirjamarkkinoilla. Ja jos puhutaan sitten, että no okei, mitä tällaista avoimien oppikirjojen laatu sitten, niin tältä osin aika hyvä esimerkki on taas Wikipedia, joka on kanssa vastaavasti niin Creative Commons lisensoitu, eli vielä joitain vuosia sitten niin tietosanakirjavalmistajat olivat sitä mieltä, että niin tällainen avoimesti tietosanakirja ei voisi olla koskaan niin kuin mikään merkittävä peluri, mutta tällä hetkellä näitä yrityksiä ei ole pahemmin enää olemassa, ja Wikipedia on maailman yksi suosituimmista verkkosivustoissa, jossa ainakin nämä keskeisimmät artikkelit on oikeasti todella laadukkaita. Tietysti se vähän vaihtelee sen mukaan, että onko sattunut olemaan jotain aktiivisia, päteviä ihmisiä editoimassa tiettyä artikkeleja, että lähdekriittisyys on aika keskeistä Wikipedia-arvosteluissa, mutta joka tapauksessa niin se on osoitus siitä, että tämmöinen avoin sisällöntuotanto voi olla tai johtaa todella laadukkaisiinkin lopputuloksiin. Sitten valokuvien osalta, niin mikä on ehkä se kai eniten, mitä tarvitaan niin kuin tällaisessa arjessa, niin niiden osalta niin Flickr-niminen verkkopalvelu, joka osa Yahoota nykyään on tällainen ehkä se helpoin paikka, eli niillä on erittäin hyvät hakuominaisuudet olemassa, niin just erilaiseen valokuva-aineistoa, mitä niillä on siellä palvelussa, mukaan lukien se, että minkälaista Creative Commons-lisenssit on. Ja sieltä nyt löytyy, niin nuo luvut on itse vähän vanhentuneita, mutta niin, muistaakseni siinä oli lähemmäs, niin kuin, en valettele paljon, jos mä väitän, että niillä on joku lähemmässä 100 miljoonaa valokuvaa nykyään Creative Commons-lisenssoituna kokonaisuudessaan. Eli sieltä löytyy todella laajasta tai niin kuin laajasta laitaan erilaisia, joita saa käyttää sitten täysin laillisesti ja vapaasti. Sitten toinen sellainen, mitä ei ole varmaan hirveästi huomattu, niin on, että Taloussanomat Suomessa niin julkaisee kaikkien niiden itse tuottaman aineistojen Creative Commons-lisensseillä, mikä tarkoittaa, että näitä voidaan sitä käyttää. Esimerkiksi yksi tällainen, mikä on tekninen ongelma, että jos halutaan tehdä käännösharjoituksia oikeista teksteistä, niin se ei ole itse sallittua, koska siellä tehdään niin kuin tällainen derivatiivinen kopio tästä työstä, mihin pitäisi olla aina pyydettynä tekijän lupa, ja mikään näistä tekijänoikeuden poikkeuksista tai lisensseistä ei anna tällaista lupaa tällä hetkellä. Eli kieltenopettajat aina, kun ne teettää tällaisia niin kuin käännösharjoituksia, niin käytännössä rikkoo lakia. Tai ei siinä käännösharjoituksen tekovaiheessa vielä, vaan jos esitetään julkisesti tämä käännös, eli luokkahuoneessa. Eli kun oppilaslukeutus on tehnyt tämmöisen käännösteoksen, niin hän rikkoo lakia, todennäköisesti opettaja syyllistyy ainakin yllytykseen. Eli näin. Mutta tosiaan siihen voidaan kiertää sillä, että käytetään sellaisia aineistoja, joita saa muokata. Ja videopuolelta niin voidaan mainita sitten niin esimerkiksi Al Jazeera, josta niiden ymmärtääkseni pyrkii siihen ainakin, että niitä koko videoarkisto olisi ennemmin tai myöhemmin, niin se CC-lisensoitua, koska niillä on nyt tärkeämpää se, että niiden aineistot lähtee ulos ja öljysekkien maksassa toiminnan, niin ei ole sinänsä tarve saada rahaa niin siitä aineiston myymisestä, vaan se on niin kuin enemmän tällaista kulttuurituotantoa. Ja sitten niin vastaavia tällaisia, jossa on käyttäjä tuottaa itse aineistonsa, niin YouTuben lisäksi itse asiassa niitä on muitakin, joista yksi aika mielenkiintoinen on tämmöinen Blip TV, joka oli tämän arabikevään aikana niin paras paikka etsiä materiaaleja. Eli sinne postattiin niin näillä vapaalla lisensseillä niin tapahtumista tehtyjä uutisraportteja, kännykkäkuvaa ja vastaavaa, jota pystyy sitten hyödyntämään. Sitten esitysslaidien suhteen, niin SlideShareista on tullut käytännössä se standardi, eli sitä käytetään ylivoimaisesti eniten. Se löytyy muun muassa allekirjoittaneen ja Tarmo Toikkasen nämä kaikki tekijänoikeusslaidit käytännössä ja aika paljon muutakin. Eli jos tosiaan haluaa helposti jakaa jotain materiaalia, niin toi on erittäin näppärä palvelu siihen, plus tietysti myös aineiston hakemiseen. Eli sieltä löytyy, no suomenkielistä aineistoa ei ihan hirveästi vielä, mutta varsinkin englanninkielistä aineistoa, niin sieltä löytyy nykyään erittäin kovaa laatusta kanssa. Ja akateemisella puolella Suomessa, niin TCUS on tällainen aika edelläkävijä hanke, eli tosiaan ammattikorkeakoulu on nykyään tällainen yhteinen verkkopalvelu, johon julkaistaan kaikki niiden opinnäytetyöt, ja siellä yhtenä lisenssivaihtoehtona on Creative Commons, eli siellä on tällä hetkellä niin aika merkittävässä määrin jo nimenomaan niin lopputöitä, jotka on CC-lisensoitu, ja todennäköisesti on itse asiassa tällä hetkellä niin isoin suomalainen niin Creative Commons-lisensoidun tekstimateriaalin aineisto. Ja sitten last but not definitely least, eli MITA aloitti tällaisen Open Courseware-projektin oikeastaan melko pian sen jälkeen, kun tämä Creative Commons-lisenssijuttu oli laukastu, ja siinä on nykyään mukana niin kymmeniä yliopistoja ympäri maailmaa, jotka on sitoutunut siihen, että kaikki niiden käyttämät luentoaineistot julkaistaan avoimilla lisensseillä verkossa, mikä tarkoittaa sen, että jos nykyään haluaa jostain aiheesta seurata, että mitä MIT:ssä, niin siitä opetetaan, niin tosiaan tuolta voi käydä hakemassa niiden sitten luontokalvot ja kaikki vastaavat, ja niitä voi käyttää vapaasti, ja jos haluaa, niin voi kääntää suomeksi ja niin edelleen. Eli tosiaan tällaisen ajatasoisen tieteellisen informaation saantokanavana, niin tämä on itse asiassa aika hurjaa, ja asettaa tiettyä paineja suomalaisille yliopistoille, että jos meillä on tarkoitus kilpailla, niin tosiaan näiden maailman huippuyliopistojen kanssa, niin pitäisi päästä samalle tasolle ja vielä vähän päälle siitä, mitä ne tekee tällä hetkellä, ja jakaa sen avoimesti internetissä, niin se on ihan mielenkiintoinen tilanteensa. No joo, sitten aika alkaa olla lopussa, mutta tähän ihan loppuun, niin kysymyksen siitä, että sitten mitä muuta voisi tälle tilanteelle tehdä, niin nyt on aloitettu tällainen kansalaisaloite tai kansalaislakialoite niin tekijänoikeuden järkeistämiseksi, ja siellä on itse asiassa mukana aika monta sellaista kohtaa, jotka oikeasti auttaisi opetustoiminnassa. Eli ensinnäkin niin lainsäädäntö kirjoittaisi suoraan, että luokkahuone on yksityinen tila, piste. Sitten niin toinen, mikä olisi, joka olisi, no saattaa olla sellainen, että se ei mene eduskunnasta läpi, mutta ainakin yritetään. Eli jatkossa niin tekijänoikeus ei koskisi opetustutkimuskäyttöä, paitsi niiden teosten osalta, jotka on tehty nimenomaan opetus- ja tutkimuskäyttöön. Eli tämä hiukan lakimiesmainen lähestyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oppikirjabisnes pysyisi entisellään, mutta jos halutaan käyttää niin kuin nimenomaan opetuksen tai tutkimuksen tarkoituksiin, niin muita teoksia, joita ei ole tarkoitettu tähän käyttötarkoitukseen, jotka ei ole käytännössä pois, niin näiltä alkuperäisiltä tekijöiltä, niin se olisi täysin sallittua. Mutta tuolta osin niin se on pikkasen auki, että onko tämä liian laaja, että meneekö se sitten niin kuin EU-direktiivien niin kuin enää piiriin, mutta ainakin yritetään. Ja kolmantena on se, että toiminta, mikä tapahtuu opetustutkimuskäytössä, niin olisi dekriminalisoitu. Eli tosiaan koulussa niin opetustoiminnassa niin ei pystyisi suorittamaan rikosta tai rikkomusta, mikä ei toki tarkoittaa sitä, että saisi tehdä ihan mitä tahansa. Sinne jäisi vielä siviilioikeudelliset sanktiot. Eli jos opettaja olkoonkin kuinka tahansa opetuskäytössä, niin kopioisi niin oppikirjoja niin koko koululle, niin tämä olisi edelleenkin niin siviilioikeudellinen loukkaus, mutta sitten olisi vain siviilioikeudelliset sanktiot, että poliisi ei tutki sitä, vaan se on pelkästään sen, että sitten neuvoteltaisiin siitä, että mikä tämä niin kuin hinta on, mitä pitää maksaa tästä mokailusta. Ja tosiaan tällä hetkellä niin niitä nimiä on kerätty sellainen 16 500, 50 000 tarvitaan, että tässä on pikkainen haaste vielä edessä sen että suhteen, että saataisiin oikeasti eduskunnan käsittelyyn, ja tältä osin heitetään näin lopuksi pallona, että kannattaa käydä lukemassa se, jos vaikuttaa hyvältä, niin mielellään allekirjoittaa, ja jos se vaikuttaa oikein hyvältä, niin sitten myöskin levittää tietoa, että hei, tällainen mahdollisuus olisi olemassa, ja tältä osin siinä on tulossa myös tällainen paperikeräysmahdollisuus, eli sieltä voi tulostaa jatkossa kaavakkeen, jota voi sitä jäällä vaikka opettajahuoneessa ja pyytää mahdollisesti sitten myöskin kollegoiden allekirjoitukset mukaan. Ja tosiaan lisätietoa näistä kaikista, niin parhaiten pysyy ajan tasalla, jos seuraa tuollaista kuin tekijänoikeuslaki niin Facebookissa tai itse asiassa Facebookissa, jos siellä hakee tällä hetkellä hae järkeä tekijänoikeuslakiin, niin toi tulee ykköshittinä, mikä on jotenkin kaunista. Ok, mutta aika alkaa olla jokseenkin ummessa, eli tässä on ehkä aikaa yhdelle kahdelle kysymykselle vielä. Ei valitettavasti vielä, tämä oli siis pohja niin kuin tekeillä vasta, että se virallinen versio ei ole tehty. Siinä täytyy täyttää lainsäädännön tietyt kriteerit, että siinä pitää olla tarpeeksi tietoa siitä jutusta ja jotain muuta tällaisia.
Joo. Jos mä haluaisin pitää sen oikeudessa, niin mä en se oikein, että digilupaa niin kun antaa oppilaitokselle luvan käyttää sitä, kun ne maksavat kouluille.
Joo.
Miten kokeilusto huolehtii tässä minun tekijänoikeuksista, eli miten se kohdistuu minun asiaan?
Tässä tulee just tämä leimaus, eli se idea olisi sitten leimausjärjestelmässä, että pystyisi tietämään, että kenen aineistoja on käytetty. Sitten henkilön olisi pitänyt liittyä kopioston jäseneksi ja vaatia tilityksiä kopiostolta. Tämä on se automatisoitu järjestelmä, mutta joka tapauksessa niin periaatteessa joo.
Tällä hetkellä periaatteessa tilanne on silleen hassusti, että mun mielestä kopiosto tässä tapauksessa rikkoisi eniten oikeuksia, koska hän hyötyy taloudellisesti.
Kyllä. No näin voi aika perustelusti ajatella. Mutta tuolta on itse asiassa silleen, että jos sulla on avoimilla lisenssoilla laitettu, niin silloin se itse asiassa kopioston lisenssin piirissä, mikä nyt tietysti on aika loogista, koska se nyt on sitten muutenkin käytettävissä. Mutta tosiaan, ja sinne voi myös laittaa, tai itse asiassa kopiostolla on olemassa tämmöinen musta lista, niin kun, johon voi ilmoittaa omat aineistonsa, jos haluaa, että niitä ei saa käyttää. Ja periaatteessa pitäisi käydä aina katsomassa, että onko tämä tietty aineisto tai kopioston mustalla listalla, että siellä on oppikirjoja ja jotain vastaavia, niin niiden kustantajat on ilmoittanut, että heidän aineistojaan ei saa käyttää tällä lisenssillä. Eli sitten voi niin kuin opt out myöskin, tai tekemällä ilmoituksen kopiostolle, niin se on mahdollista. On. Eli Tuotos ry:llä on olemassa tällainen, onko se nyt noin 600 elokuvan listan kattava niin kuin massalisenssi. Mutta tosiaan se on vain se tietyt 600 elokuvaa, että se ei kata kaikki. Että se on lähinnä niin kuin suomalaisia ja yhdysvaltalaisia, että jos on tarve esimerkiksi jollekin esimerkiksi kielten opetuksen ranskankielisille tai vastaaville, niin silloin pitää pyytää tuottajalta suoraan lupakäyttöön. Jes, mutta tässä tällä erää ja kiitokset yleisölle ja myöskin netissä olleille, jos siellä nyt sitten on ollut.